Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 4 nousemme kuulemaan. Matkallaan Jeesus tuli Syykkär-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetusrapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näe, että ole missään tekemissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astia ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme. Sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä joka tässä puhun kanssasi. Tämä on pyhä evankelium. Jumalan rauhaa kalliisti ostettu Herran seurakunta. Kyllä tuo vesi on tärkeä elementti ja se on välttämätöntä. Minäkin tuossa 3 hörppöä on ottanut jo mukista, jotta ääni pysyisi selkeänä. Ja vedestä tämän pyhän kaikki tekstit puhuvat. Erämaassa Israelin kansa kaipasi vettä. Ilmestyskirja kehotti ammentamaan lahjaksi elämän vettä. Ja vapahtajamme keskustelee Syykkärin kaivolla ja puhuu antamastaan vedestä. Vesi ei ole välttämätöntä vain ruumiille, vaan myös hengelliselle elämällemme. Pyhänä kasteena olemme tulleet, tai pyhässä kasteessa olemme tulleet Jumalan kansan jäseniksi, Jumalan lapsiksi. Vesi ja Jumalan sana on sakramentti, Jumalan pyhä anteeksiantamuksen merkki meidänkin elämässämme. Apostoli Paavali ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä 10. luvussa tulkitsee Israelin kansan historiaa siten, että hän näkee sen ennakkokuvana Jumalan kansan vaelluksesta täällä maailmassa. Ja hän selittää israelilaisten saaneen pilvessä ja meressä kasteen Moosekseen vaeltaessaan Kaislameren poikki. Israelilaisten matka luvattuun maahan ei kuitenkaan päättynyt tähän meren ylitykseen, vaan vaellus kesti pitkään, lopulta 40 vuotta, tuommoisen sukupolven mittainen matka. Erämaassakin Herra piti silti huolta kansastaan, jonka jäsenet, kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Näin Paavali kertoo tässä korinttilaiskirjeen kohdassa. Ja hän sanoo, että tämä kallio on Messias, hän on Kristus. Maininta israelilaisten mukana kulkevasta kalliosta, joka olisikin ollut Jumalan poika ja vapahtajamme, voi tuntua hiukan omituiselta ja oudolta. Kristittyinä saamme kumminkin lähteä siitä, että Raamattu on Jumalan sanaa meille ihmisille. Ja kun Uusi testamentti tulkitsee tätä Vanhaa testamenttia, on tämä tulkinta meille myöskin ohjeellinen ja myöskin velvoittava. Tämä kertoo meille Vanhan testamentin teksteistä, että ne ovat historiallisten selontekojen ohella ennakkokuvaa Kristuksesta ja seurakunnasta. Siitä, mitä me tällä hetkellä edustamme. Kristuksen perheväkiä me olemme, hänen seurakuntaansa. Niinpä Jumalan kansan taival ennen heidän tultua luvattuun maahan on ennakkokuvaa seurakunnasta, joka vaeltaa maailmassa ennen pääsyään taivaan lepoon. Tekstimme alussa kerrottiin, kuinka kansa alkaa koetella Herran kärsivällisyyttä ja asettaa sen testi siellä erämaassa. Israelin kokiessa koettelemuksia se nousi usein johtajaansa Moosesta vastaan. Kansa ei siis tahtonut Jumalan johdatuksessa kestää mitään vaivoja ja vastoinkäymisiä. Eikö vain ole aika tuttua meidänkin ajallamme, vaan niitä kohdatessaan alkaa kohdistaa vihansa sopivaan kohteeseen. Herran sana julistajaan tässä kohden Moosekseen. Me ihmisethän olemme usein heikkoja kestämään kärsimystä ja koettelemuksia. Ei Jumala kuitenkaan luvannut helppoa tai miellyttävää elämää itse kullekaan. Joskus kuulee jonkun torjuvan Herransa ja vapahtajansa sen tähden, että maailmassa on niin paljon pahaa. Tai ei Jumala auttanut minuakaan vaikeassa elämäntilanteessani. Ei ole kyse siitä, että Jumala olisi hylännyt tai olisi kyvytön auttamaan. Kuitenkin me olemme kärsimättömiä odottamaan hänen apuaan, emmekä tahdo nähdä, miten olemme itsemme saattaneet ahdinkoomme ja miten Jumala voi käyttää sitä myöskin kasvatuksen, johdatuksen ja opetuksen välineenä. Tätä on kuitenkin vaikea nähdä etukäteen ja sillä hetkellä, mutta kuitenkin jälkeenpäin me voimme sen ymmärtää. Ei Jumala jätä meitä kulkemaan yksin ja avuttomina elämämme erämaihin, vaan hän antaa virvoituksen sielullemme myös vedettömässä maassa. Näin siis ajateltiin Horebin kallion seuraavan heitä Jumalan mukana ja tässä Jumalassa, joka on kansansa kanssa, apostoli Paavali näki Kristuksen. Jumalaa kutsutaan usein kallioksi ja pelastuksen turvapaikaksi. Meille tämä turvakallio on Jeesus Kristus. Kun olemme maailmassa hengellisellä korpivaelluksella, saamme yhä uudelleen ammentaa virvoitusta Kristuskalliosta. Ja tämän virvoituksen lähteen Herramme aukaisee meille ehtoollisessaan. Niin kuin kallion kyljestä vuosi vettä Mooseksen iskettyä sitä sauvallaan. Samoin juoksi vapahtajamme kyljestä verta ja vettä, kun siihen iskettiin keihäällä. Meidän tähtemme, meidän edestämme. Tämä kaikki on tapahtunut. Niin kuin Israelin kansa sai janonsa vettä erämaan helteessä, niin saamme mekin tämän maailman kiusausten helteessä armoa ja uskon vahvistusta sanasta ja sakramenteista. Me saamme rukoilla itsellemme uskon kestävyyttä ja kärsivällisyyttä. Lyhyt lainaus Sillinkanteleen laulusta 266. Jokaisen hetken tahdon ottaa vastaan, myös katkeran. Kun katson rakkauteesi ainoastaan, taas uskallan. Me saamme luottaa ja olla hyvän vapahtajamme turvissa kaikkina elämämme päivinä ja hetkinä. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.